Λατρεία του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας. Όπως κάθε φορά και σήμερα συνεχίζουμε αυτό το μεγάλο, τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με μοναδικό σκοπό να αντλήσουμε τα διδάγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν, μεταφερόμενα στη ζωή, να επιτύχουμε το σκοπό της ζωής που είναι η σωτηρία της ψυχής. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 24ο κεφάλαιο και στο στίχο 26. Λίγο πιο πάνω ο προφήτης μας είπε ότι οι δικαστικοί πρέπει να είναι αδέκαστοι, πρέπει να μην επηρεάζονται από οποιονδήποτε άνθρωπο, είτε γνωστό είτε συγγενικό, να μην επηρεάζονται από δωροδοκίες, αλλά να βγάζουν σωστές αποφάσεις, να είναι αγαπητοί στο Θεό και στον κόσμο. Στον 26ο στίχο μας λέει: «Και οι άνθρωποι θα εκτιμήσουν και θα αγαπήσουν το δικαστή του οποίου το στόμα βγάζει δίκαιες αποφάσεις». Δίκαια απόφαση είναι η απόφαση της αληθείας. Έχουν πει και άλλες φορές ότι η απόλυτος δικαιοσύνη είναι η επιτέλεση των καθηκόντων μας απέναντι στο Θεό. Εν συνεχεία, δικαιοσύνη είναι και η επιτέλεση των καθηκόντων μας στον πλησίον μας και μετά στον εαυτό μας. Δικαιοσύνη μάθετε οι νικούντες επί της γης. Ο Θεός η δικαιοσύνη σκάψει. Μία από τις ιδιότητες του Θεού είναι και η δικαιοσύνη. Οι δικαστές λοιπόν έχουν αυτό το προνόμιο αλλά και τη μεγάλη ευθύνη. Πόσο πρέπει να προσέχουν και να δικάζουν με την παρουσία του Χριστού. Ο μέγας δικαστής, αυτός ο οποίος θα δικάσει όλους μας, θα μας κρίνει κατά τη δευτέρα παρουσία και μας κρίνει κάθε στιγμή με τη φωνή της συνειδήσεως, είναι μόνο ο Θεός. Εδώ δεν θα πρέπει κανείς να σφετερίζεται αυτή την ιδιότητα του Θεού και να παριστάνει τον δικαστή ευκαίρος ακαίρος με αυτό το προμερό αμάρτημα της κατακρίσεως. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας αισθάνονται πάντοτε δικαζόμενοι και όχι δικάζοντες. Πάντοτε άκουγαν στη φωνή της συνειδήσεως, πάντοτε φώτισαν τη φωνή της συνειδήσεως με τον Λόγο του Θεού, ανακάλυπταν τα σφάλματά τους, τα εν λόγω έργο ή διανία και πάντοτε κατέφεραν στο Θεό με τη φράση της μετανοίας: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον». Έτσι μπορεί ο άνθρωπος να αποκοπεί από αυτό το φοβερό αμάρτημα. Συν της άλλης, όταν δικάζει ο άνθρωπος, παίρνει την θέση του Θεού, κάνει μια ενέργεια ύβρεως. Γιατί έχει το θράσος να παίρνει την ιδιότητα του Θεού που είναι δικαστής. Ούτε τον εαυτό μας δεν μπορούμε να δικάσουμε, γιατί υπάρχουν και σφάλματα τα οποία δεν τα έχουμε αναγνωρίσει ακόμα. Και ζούμε πολλές φορές με την ψευδαίσθηση ότι είμαστε εντάξει. Και όταν μελετάμε την Αγία Γραφή, δεν προσπαθούμε να ανακαλύψουμε το γνήσιο πνεύμα και έτσι να φωτιστούμε για να βλέπουμε όλες τις πλευρές της ψυχής μας ταπεινοφρονούντες για να μας πλημμυρίσει η χάρη και να ανακαλύψουμε τον πραγματικό εαυτό μας. Οι δικαστές πολύ περισσότερο είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν μέσα στον κόσμο αυτή την αποστολή και πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ, διότι μία προσεξία μπορεί να κοστίσει πάρα πολύ σε ανθρώπους οι οποίοι να είναι δίκαιοι, να είναι αθώοι και να ενοχοποιηθούν ή να είναι ένοχοι και να αθωωθούν. Στη συνέχεια ο προφήτης λέει: «Φρόντιζε πάντοτε να αποπερατώνεις τα έργα σου, να ετοιμάζεσαι πάντοτε προκειμένου να προπορευθείς εις καλλιέργεια του αγρού σου». Να ετοιμάζεσαι πάντοτε, λέει. Να αποτερατώνησαι έτος. Πάντοτε πρέπει να αποτερατώνουμε τα έργα που έχουν καθήκον να αποτερατώσουμε. Το μέγιστο έργο που πρέπει να αποτερατώσουμε και αποτελεί το σκοπό της ζωής είναι να φύγουμε από αυτή τη ζωή έτοιμοι. Και αυτό σημαίνει να φύγουμε μετανιωμένοι για τα σφάλματά μας, φωτιζόμενοι από τον Θεό, ταπεινοφρονούντες, υπομένοντες, αγαπώντες, πιστεύοντες. Είναι η αποστολή μας μεγάλη μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Για να φέρει πέρας κανείς τα έργα του. Δεν μπορεί να τα φέρει μόνος, προσθέτει πολλές φορές και η Αγία Γραφή το τονίζει, μα και οι άργοι της Εκκλησίας μας υπενθυμίζουν ότι εάν δεν ενωθούμε με τον Χριστό, δεν μπορούμε να φέρουμε εις πέρας αυτό το μέγιστο έργο της αποστολής μας μέσα στον κόσμο, τη σωτηρία της ψυχής μας. Χρησιμοποιούνται σωστά τα μέσα της σωτηρίας, τα οποία μας προσφέρει ο Θεός ανά πάσα στιγμή. Να φέρουμε εις πέρας οποιοδήποτε έργο έχουμε καθήκον μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Αν είναι γονείς, θα πρέπει να φέρουν εις πέρας το έργο ως γονέων. Να δώσουν την αληθινή, τη σωστή, την ευχριστώ παιδεία και εκθεσία, κυρίως στα παιδιά τους. Αν είναι σύζυγοι, θα πρέπει να συντελέσουν στη βοήθεια πάσης φύσεως, πνευματικής και ηθικής ανά πάσα στιγμή, ο ένας τον άλλο. Να αισθάνεται ο ένας ένα κομμάτι από τον άλλο. Να φέρουν εις πέρας το μέγιστο έργο της συζυγίας και της οικογενείας. Είναι κάποιος μόνος του ή ακολουθεί το μοναχικό βίο. Για να φέρεις πέρας το έργο πρέπει να αισθάνεται πάντοτε αφιερωμένος στον Θεό, αποκολλημένος από τη γη, από την ύλη, από την επίγειο δόξα. Να έχει αφήσει στα χέρια του Θεού τελείως τον εαυτό του, όπως έκαναν οι Άγιοι, οι οποίοι έλεγαν «Πάρε Θεέ μου τη θέλησή μου και κάνε τι μου τη θέλεις». Βοήθησέ με να ζω για σένα. Ο Απόστολος Παύλος αυτό έλεγε. Ζω που και τι εγώ, ζει δεν εμεί Χριστός. Και τα πάντα ισχύουν εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Έτσι θα πρέπει να πάρουμε την απόφαση πρώτα απ' όλα να εντοπίσουμε τις υποχρεώσεις μας, τα καθήκοντά μας, για να τα φέρουμε εις πέρας. Επαναλαμβάνω ότι όλες οι υποχρεώσεις συγκλίνουν και δημιουργούν τη συνισταμένη της σωτηρίας της ψυχής. Όλα πρέπει εκεί να τα εντάσσουμε για να πετύχουμε τη σωτηρία της ψυχής πρώτα απ' όλα. Πρέπει να είμαστε συνέχεια προσευχόμενοι, μετανοούντες, αγαπώντες, συγχωρούντες, ελεγχόμενοι, να μην αφήνουμε ούτε στιγμή την επικοινωνία μας με τον Θεό. Αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντή ευχαριστείτε. Να μην αφήνουμε από τα χέρια μας την Αγία Γραφή. Μέσα εκεί μιλάει ο Θεός μέσα από τις σελίδες. Έτσι ένιωθαν οι Άγιοι και γι' αυτό αγίασαν. Έπαιρναν και λοφούσαν, όπως το υψασμένο ελάφι, τα νάματα της πίστεως και της αλήθειας μέσα από τις σελίδες της Αγίας Γραφής και έμαθαν πανευτυχείς. Ξεχνούσαν για να φάνε. Διανυκτέρευαν εν την προσευχή και τη μελέτη του Λόγου του Θεού, άρα και την εφαρμογή. Γιατί δεν ήσαν μόνο μελετώντες, αλλά και διούντες, ζούσαν τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Η βίωση δίνει στον άνθρωπο ένα συνέστημα υπέρτατο, αλλά ανεμειγμένο με χαρά, αγαλίαση και ευτυχία. Είναι οι στιγμές εκείνες που ενώνουν τον άνθρωπο με τον Θεό. Κάθε τι που κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο, αυτό το σκοπό πρέπει να έχει. Να επιτελέσουμε τα έργα μας και να τελειώσουμε το έργο. Είδατε τι είπε ο Κύριός μας. Εμών δρόμα εστί, είναι απειό το θέλημα του Πέμψατός με Πατρός. και τελειώσω αυτό το έργο. Μου ανέθεσε το έργο της σωτηρίας του κόσμου. Αυτό που είχε πάντα μέσα στη σκέψη και στη ζωή ο Κύριος μας. Και το επιτέλεσε μέχρι τελευταία του αναπνοής ως ανθρώπου. Έχουμε αυτή την τάση εμείς, τη φλόγα, να επιτελούμε το έργο του Θεού, να κάνουμε το θέλημά Του, να ζούμε μέσα στο θέλημά Του, να χαιρόμεθα σε ό,τι ο Θεός επιτρέπει, να βλέπουμε το Θεό μέσα μας και μπροστά μας, σε κάθε έργο και σε κάθε επιτέλεση καθήκοντος. Είμαστε όντως τα παιδιά του Θεού, που λαχταράμε να έχουμε ζωντανή επικοινωνία με τον Δημιουργό μας, με τον Σωτήρα Χριστό μας, με τον Πανάγιο Πνεύμα, με την Παναγία μας, τους Αγίους μας. Ζούμε σε ένα τέτοιο κλίμα, σε μια τέτοια ατμόσφαιρα βιώσεως του θελήματος του Θεού μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Πόσο θα θέλαμε όλοι να είμαστε αιώνια ευτυχείς. Αλλά τι κάνουμε? Κοιτάζουμε το όρος της ευτυχίας χωρίς να έχουμε τη διάθεση να ανεβούμε λίγο τα σκαλοπάτια για να φτάσουμε ψηλά. Μας αρέσει να θαυμάζουμε το Άγιο και Ιερό, θαυμάζουμε τους Αγίους μας, αλλά δεν βάζουμε το χέρι μας στο αλέτρι να πονέσουμε, να ιδρώσουμε, να ματώσουμε, να επιτελέσουμε το θέλημα του Θεού για να έχουμε ευτυχία και να αισθανθούμε στα εσωτερικά της ψυχής μας κατά την ανάβαση την εσωτερική ευτυχία της ψυχής. Πρέπει να επιτελούμε λοιπόν το καθήκον μας, λέει ο προφήτης εδώ, και αυτά βλέπετε είναι διαχρονικά. 3.000 χρόνια από σήμερα θα έλεγε ο προφήτης Σολομών, και σήμερα βρίσκουν την εκπλήρωσή τους και ανά πάσα εποχή, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι διαχρονικός, δεν είναι εποχιακός. Και λίγο πιο κάτω μας λέει ο προφήτης, για να πορευτείς, λέει, στην καλλιέργεια του αυγού σου, πρέπει να ετοιμάζεσαι. Και εδώ φέρνει μια εικόνα από τη γεωργική ζωή. Βλέπετε, όταν θέλει να πάει στον αγρό να τον περιποιηθεί ή να σπείρει, να θερήσει ή να καθαρίσει τον αγρό, ετοιμάζεται. Παίρνει τα κατάλληλα εργαλεία. Παίρνει τα κατάλληλα μέσα ώστε να καρποφορήσει το χωράφι με τη χρήση τη σωστή των μέσων αυτών. Μπορείτε, καλύτερη προετοιμασία που βλέπουμε για τους αγρότες τους καλούς, τους εναρέτους, είναι να σηκωθούν πρώτα, να κάνουν την προσευχή τους, να παρακαλέσουν τον Θεό να τους φωτίσει και να τους βοηθήσει, να φέρουν εις πέρας το έργο τους ως αγρότες. Μετά, να προμηθευτούν τον κατάλληλο καρπό, που σας πει. Τα μέσα που θα καλλιεργήσουν, το χώμα, όλα αυτά χρειάζονται. Φανταστείτε έναν γεωργό να πάει έτσι όπως είναι, χωρίς να πάρει τίποτα από αυτό. Τι έργο θα επιτελέσει? Μηδέν. Το λέει λίγο πιο κάτω. Η προετοιμασία λοιπόν για τον αγρό, τη γη, είναι απαραίτητη. Για αν εκεί είναι απαραίτητη η προετοιμασία, που είπα πιο απαραίτητη, είναι η προετοιμασία για την καλλιέργεια του αγρού της ψυχής. Ο αγρός της ψυχής είναι απέραντος. Αξίζει κάθε ψυχή όσο δεν αξίζει όλος ο κόσμος. Αυτό το είπε ο Κύριος μας. Τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού? Ή τι ωφέλησε άνθρωπο να κερδίσει τον κόσμο νόμο και ζημιωθεί την ψυχή αυτού? Από την αξία της ψυχής, οι παρακινούμενοι, οι άγιοι, έκαναν τα πάντα για να την κερδίσουν. Έτσι, κινητήριος δύναμης για να περιποιηθούμε τον αγρό της ψυχής είναι η αναγνώριση της αξίας της. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι αυτό που μέσα μας, η ψυχή, είναι κάτι που προέρχεται από τον Θεό. υπομονή πνοή ζωής, όπως εδόθηκε στον Αδάμ. Όταν έπλασε τον Αδάμ μετά, ενεπίσης σε πνεύμα ζωής, έδωσε την ψυχή. Και κάθε άνθρωπος παίρνει την ψυχή από την ώρα της συλλήψεως. Το συναμπάνει η μητέρα και την ζωή. Αυτή όμως την αξία της ψυχής, πόσο την καταστρέφουμε, πόσο την αφήνουμε χέρσα γη, δεν προσπαθούμε να τη σώσουμε. Και ενώ ο Χριστός μας σταυρώθηκε και μας λέει «Πάσο πιστεύω εις Αυτόν, μη απόλυτα λέχει ζωή με αιώνια». Πόσο χρειάζεται να εμβαθύνουμε και ανά πάσα στιγμή να εντρυφούμε μέσα στο Λόγο του Θεού, ανακαλύπτοντας το αληθινό νόημα και την τεράστια δύναμη που έχει ο Λόγος του Θεού να μας αναβουλεύσει το εσωτερικό και να μας δώσει τη δύναμη της Αναστάσεως. Μπορούμε, αλλά γεννάται το ερώτημα. Θέλουμε? Όταν ο άνθρωπος δεν θέλει, επιστρατεύει τις δικαιολογίες. Όπως επιστράτευσε και ο Αδάμ και η Εύα. Και κάθε στιγμή, βοθούμενοι οι άνθρωποι από τον παλαιό άνθρωπο, δεν αποφασίζουν να κάνουν ό,τι θέλει ο Θεός. Χρησιμοποιούν μία φράση είτε συμβιβασμού, είτε μία φράση που τους αποκοιμίζει. Έχω καιρό. Τώρα με γλεντήσω τα νιάτα, λένε οι νέοι. Οι δε ηλικιωμένοι λένε έχω ακόμη καιρό, γιατί ελπίζω ότι θα ζήσουν εδώ στη γη αιώνια. Χρειάζεται να προσέχουμε και να επιτελούμε στο ακέραιο το καθήκον μας και έχουμε τη δυνατότητα με τη χάρη του Θεού. Λέω πιο κάτω από αυτή της λέει «Έλα κοντά από εμέ, ακολούθησε τον δρόμο τον οποίο εγώ σου χαρίζω και έτσι θα μπορέσεις να κτίσεις το σπίτι σου και να αναδείξεις την οικογένειά σου». Έλα λέει κοντά σε μένα. Ακολούθησε τον δρόμο που εγώ σου χαρίζω. Μας έχει χαράξει ένα δρόμο ο Χριστός μας με την πορεία του επί της γης και τα μέσα σωτηρίας που μας παρέχει και με το Άγιο θέλημά του και το Λόγο του. Είναι έτοιμος ο δρόμος. Χρειάζεται μόνο την απόφασή μας. Να αποφασίσουμε να τον ακολουθήσουμε. Και ακολουθώ τον δρόμο του Θεού δεν σημαίνει ακολουθώ έναν τύπο, αλλά ακολουθώ την ουσία, το δρόμο που θα με οδηγήσει στην άλλη ζωή, στην αιώνια ευτυχία, τη μακαριότητα, όχι έναν δρόμο που θα μου δώσει μία ξερή γνώση, χωρίς ουσία, χωρίς έργο. Πραγματική εφαρμογή του θελήματος του Θεού είναι να καταβροχθήσουμε όλο το νόημα των λόγων του, βιούντες αυτό. Διαφορετικά δεν πρόκειται να επιτύχουμε τίποτε. Έχει γεμίσει, αγαπητοί μου αδελφοί, ο κόσμος, ο λεγόμενος χριστιανικός κόσμος, από τύπους, από μάσκες, χωρίς ουσία. Γι' αυτό βλέπουμε χριστιανούς χωρίς Χριστό και φαίνεται αυτό στη ζωή τους. Έχουν εγκαταλείψει όμως. Έμεινε μόνο ένας τύπος ότι είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Κι αν σήμερα κατηγορείται η πίστη μας, η ορθοδοξία μας συκοφαντείται, είναι ότι υπάρχουν χριστιανοί ορθόδοξοι χωρίς ορθοδοξία, χωρίς ορθοπραξία, χωρίς Χριστό. Είναι θλιβερή διαπίστωση αυτή. Και αν θέλετε, δεν είναι μακριά από εμάς αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς είμαστε όπως μας θέλει ο Χριστός. Ζούμε όντως αυτά που υπαγορεύει ο Χριστός μας. Τότε γιατί δεν έχουμε αυτή τη ζέση που είχαν οι Άγιοι? Γιατί συνέχεια κατηγορούμε τους άλλους? Γιατί εγκαταλείπουμε τον εαυτό μας? Γιατί αγωνιούμε και αγωνιόμεθα? Είμαστε ή δεν είμαστε ψεύδιοι χριστιανοί? Αν θα ερχόταν ο Κύριος μας εδώ, σωματικός, με το Φραγγέλιο θα μας έβγαζε όλους έξω από την Εκκλησία. Πρέπει να ανοίξουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, και δεν είναι αυτά λόγια, αλλά είναι ένας πόνος ψυχής. Εμείς εκτός των άλλων δεν έχουμε μόνο το θέλημα του Θεού, δεν έχουμε τα μέσα που προσέφερε ο Κύριος μας, έχουμε και τα ζωντανά παραδείγματα που βίωσαν το θέλημα του Θεού, έχουμε τους Αγίους μας. Δεν δικαιολογούμεθα να λέμε δεν μπορώ. Πρέπει να πάρουμε μια απόφαση οριστική, αν δεν την πήραμε, να την πάρουμε αυτή τη στιγμή, να πούμε Θεέ μου, συγχώρησέ μου για αυτή την αβράνεια που έδειξα στη ζωή μου, για αυτή την ασέβεια που έδειξα προς εσένα. Εσύ σταυρώθηκες και έχεις το αίμα σου και εγώ ζω τη ζωή της αμαρτίας. Να μπορέσουμε να ανανοίξουμε, αγαπητοί μου, για να αισθανθούμε από αυτή τη ζωή τη γαλήνη και την ηρεμία μες στην ψυχή μας, έστω και αν σπάλαμε πολύ στη ζωή. Βλέπετε ότι πολλοί άγιοι έσφαλαν σε πάρα πολλά και προτού ακόμα ακολουθήσουν τον τρόπο της αγιότητος έζησαν μια ζωή φοβερά αμαρτωλή. Μερικοί από αυτούς έγιναν και συνεργάτες του διαβόλου. Ο Άγιος Κυπριανός δεν ήταν μάγος? Και τόσοι άλλοι οι οποίοι εγκατέλειψαν τον δρόμο της απώλειας και αισθάνθηκαν τη χαρά, γιατί ενώθηκαν ουσιαστικά, βαθιά, εσωτερικά, οργανικά με τον Χριστό. Δεν ήταν αυτοί οι οποίοι απλώς και μόνο παρακινήθηκαν από κάτι νεφελώδες. Πίστεψαν στον Ιησού Χριστό, τον εσταυρωμένο και ανεστάντητο. Πίστεψαν στην Αγία Τριάδα. Πίστεψαν σε όλα όσα ο Χριστός είπε ή έπραξε σε αυτή τη ζωή. Το δρόμο λοιπόν που χάραξε ο Θεός, αυτόν πρέπει να ακολουθήσουμε για να καλλιεργήσουμε τον αγρό της ψυχής, αλλά να μπορέσουμε να χτίσουμε το σπίτι και την οικογένεια. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη αλήθεια. Γιατί, αγαπητοί μου, σήμερα τα σπίτια, τα πιο πολλά, τρίζουν τα θεμέλια και διαλύονται? Για τον λόγο πρωτίστως ότι αυτοί οι οποίοι κάνουν τις οικογένειες δεν έχουν οι ίδιοι γερά θεμέλια. Δεύτερον, δεν αποφάσισαν να φτιάξουν τον εαυτό τους πρωτίστως και να ζητήσουν τον σύντροφο της ζωής που να αγαπά και να συνδέεται ουσιαστικά με τον Θεό. Οι αποφάσεις για να παντρευτούν σήμερα, είτε αγόρια ή κορίτσια, είναι σαφές, γιατί στηρίζονται σε σαφρά μέσα. Αν έχει ο άλλος ομορφιά, αν έχει ανάστημα, πόσα κιλά είναι, ένα σωρό ανοησίες που δεν δίνουν καμία ευτυχία. Δεν φροντίζει να δείτε κανείς. Αυτό που θα έχω δίπλα μου όλη μου τη ζωή, γιατί αυτό είναι η γάμος. Συμφωνώ στα βασικά. Έχει τη διάθεση να συμπορευθεί μαζί μου και με τον Χριστό. Όσοι αποφάσισαν με αυτόν τον τρόπο και φτιάξαν οικογένειες, μεγαλούργησαν, διατήρησαν την οικογένεια, και όχι απλώς τη διατήρησαν, αλλά την γαλούχησαν με το Πνεύμα του Θεού και πέτυχαν να δώσουν και απογόνους Αγίους μέσα στη ζωή. Όπως είναι οι γονείς των Αγίων της Εκκλησίας. Πίσω από τον Μέγα Βασίλειο, τον Ιάννη του Χρυσόστομου, τον Λόγο και τον Θεολόγο, υπήρξαν γονείς Άγιοι. Να λοιπόν, ότι για να μπορέσει κανείς να χτίσει ένα σπίτι, χρειάζεται να υπολογίσει στα υλικά και στα μέσα. Εάν για ένα σπίτι χρειάζεται ένας υπολογισμός, για ένα υλικό σπίτι που θα χτίσουμε, χρειάζεται πιο πολύ προσπάθεια και σύνδεση με τον Θεό για να βρούμε τα κατάλληλα υλικά να χτίσουμε την οικογένεια. Τα θεμέλια της οικογένειας τρίζονται σήμερα. Γιατί επαναλαμβάνω, όταν αποφασίζει κανείς να φτιάξει οικογένεια, αποφασίζει με λόγους που δεν στηρίζουν οικογένεια. απλώς και μόνο εξυπηρετούν κατώτερα ένστικτα. Χρειάζεται λοιπόν πολύ προσοχή και πολύ προσευχή να ακολουθούμε αυτό που θέλει ο Θεός για να έχουμε και καλή οικογένεια. Έλα κοντά σε μένα, λέει ο Θεός. Ακολούθησε τον δρόμο, ο οποίο εγώ σου χαράζω. Και έτσι θα μπορέσεις να κτίσεις το σπίτι σου για να δείξεις την οικογένειά σου. Όχι απλώς να την φτιάξεις και να την αναδείξεις. Με τη χάρη του Θεού αναδεικνύεται η οικογένεια μέσα στον κόσμο. Και έχουμε οικογένειες τέτοιες, δόξα τω Θεώ σήμερα, που αποτελούν το φως του κόσμου και το άρας της γης. Αποτελούν υποδείγματα προς μίμηση. Και αυτά πρέπει να θέτουμε μπροστά στα παιδιά μας. Λίγο πιο κάτω μας λέει κάτι διαφορετικό ο προφήτης. Ποτέ να μην γίνεις ψευδομάρτυρας υπέρ ή κατά συμβολή του σώματος. Η ψευδομαρτυρία είναι φοβερό αμάρτημα, γιατί καλούμε τον Θεό να συμφωνήσει μαζί μας σε ψέματα που θα πούμε. Παίρνουμε μάρτυρα το Θεό ότι λέμε αλήθεια ενώ λέμε ψέματα. Τι φοβερό πράγμα είναι. Είναι τρομακτικό, είναι καταστροφικό. Κι όμως πολλοί δεν διστάζουν να το κάνουν αυτό αντί χρημάτων. Και πόσες δίκες έχουν αλλάξει και πόσες αποφάσεις έχουν αλλοιωθεί εξαιτίας των ψευδομαρτύρων. Να μην το κάνεις λέει ποτέ αυτό. Ούτε υπέρ, ούτε κατά κάποιον. Ούτε να μεγαλοποιείς τα γεγονότα που καταθέτεις. Μες στην πονηρία ο άνθρωπος ή για να εξυπηρετήσει κάποια πρόσωπα που είναι προσφυγή του, ενώ έχουν άδικο. Προσπαθούν να μεγαλοποιήσουν την ενοχή του άλλου και να σμικρύνουν την ενοχή του ανθρώπου πάνω ως μάρτυρες υπερασπίσεως. Πόσα συμβαίνουν μέσα στα δικαστήρια και πόσες αποφάσεις επηρεάζονται από τους ψευδομάρτυρες και από τους ανθρώπους οι οποίοι μεγαλοποιούν ή αλλοιώνουν τις μαρτυρίες τους. Εδώ λέει, ούτε να μεγαλοποιείς τα γεγονότα που καταθέτεις. Ποτέ, ούτε προκειμένου περί του εχθρού σου, να μην είπεις. Κατά τον τρόπο που μου εφέρθη, θα του φερθώ και εγώ. Θα τον εκδικηθώ για αυτά που με έχει αδικήσει. Δεν θα παρακινηθείς, λέει, από αντιπάθεια και κακία σε κάποιον που σε αδίκησε στον εχθρό σου. Και όταν πας να μαρτυρήσεις, δεν θα πας με εμπάθεια για να εκδικηθείς. Αυτό είναι ο λόγος του. Και στην Καινή Διαθήκη τι θα μας πει. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Όταν θα φερθείς και θα πεις όπως με έκανε έτσι θα του κάνω, η εκδίκηση είναι υποκίνηση δαιμονική. Δημιουργεί αντιπάθεια, δημιουργεί μίσος, κακία, ψυχρότητα, δηλητήριο. Γι' αυτό μακριά παιδιά μου από όλα αυτά. Ο ασύνετος άνθρωπος ομοιάζει με ένα χωράφι και ο πτωχός από μυαλό με ένα αμελώνα. Ο ασύνετος άνθρωπος χωρίς σύνεση μοιάζει λέει με ένα χωράφι. Γιατί άραγε χρησιμοποιεί αυτή την εικόνα το Πνεύμα του Θεού εδώ? Για τον απλούστατο λόγο. Ένα χωράφι έχει αξία όταν το καλλιεργούμε. Αν το εγκαταλείψουμε, γεμίζει αγκάθια, τριβόλια, πέτρες και είναι ακαλλιέργητο και άκαρπο. Έτσι λέει είναι ο ασύνετος όταν εγκαταλείπει τον εαυτό. Μοιάζει με το χωράφι. Το εγκαταλείπει στο χωράφι, σε εγκαταλείπει και αυτό. Ο ασύνετος. Αλλά έχει και ένα άλλο τύπο εδώ. Ότι ο φτωχός από μυαλό, ο άμυαλος, μοιάζει με ένα μπέλι, λέει. Και εξηγεί παρακάτω. Εάν αφήσεις αυτόν ακαλλιέργητο και απεριποίητο, θα μεταβληθεί σε χέρσο. Θα γεννήσει ολόκληρο από άγρια χώτα. Θα μένει έρημος και εγκαταλελειμμένος. Δε ξηρότυχοι, χρησιμεύαν ως πράχτες, θα πέσουν και θα καταστραφούν. Είναι λοιπόν φοβερή η κατάσταση της ψυχής του ανθρώπου όταν την αφήσουμε έτσι εγκαταλελειμμένη. Φτάνει σε κάτι όχι απλώς άχρηστο, αλλά πολλές φορές και επικίνδυνο. Γιατί μέσα σε χωράφια που τα έχουν τελείως εγκαταλελειμμένα, εκεί φωλιάζουν και τα φύκια, για τα οποία μπορούν να αρχίσουν να ρίξουν το διοικητήριο σε όποιον περάσει, να τα πατήσει. Βλέπετε πόση καταστροφή μπορεί να φέρει μια ψυχή ακαλλιέργητη, ακαλλιέργητη ως προς τον Χριστό. Να μην νομίσουμε ακαλλιέργητη ως προς την